Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Zaoštrava se kriza oko Ukrajine, sankcije Zapada Rusiji zbog priznanja nezavisnosti samoproglašenih republika Donjeck i Lugansk. Predsjednik Vučić u zvaničnoj poseti Monaku, knez Albert II, predsjedniku Srbije, uručio orden Velikog krsta reda Svetog Šarla. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Raspisan je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.
Sve te kuće ispunjavaju veoma precizno utvrđene uslove. One se nalaze van gradskih oblasti. Te kuće imaju nešto što se zove uslovnost za življenje.
Nastavlja se osmina finala fudbalske lige šampiona, večeras utakmice Chelsea-Lille i Villarreal-Juventus. Sutra oblačno, od sredine dana na severu kiša, na planinama sneg, jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna 12 stepeni. Zaoštrava se kriza oko Ukrajine posle odluke ruskog predsjednika Vladimira Putina da prizna nezavisnost samoproglašenih republika Donjeck i Lugansk. Situaciju dodatno otežava sporazum o pomoći između Moskve i proruskih snaga na istoku Ukrajine, odnosno slanje ruskih trupa na to područje. Sankcije zemalja Zapada kojima je odgovoreno na potez Rusije za sada će obuhvatiti one koji sarađuju sa vlastima Donbasa, uz najavu da će kaznene mere biti pooštrene i proširene ukoliko dođe do direktne vojne akcije ruske vojske. Kijev je povukao visokog diplomatu iz Moskve na konsultacije i razmatra se prekid diplomatskih veza. U međuvremenu nastavljaju se i optužbe za kršenje primirja na liniji razdvajanja. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Svu odgovornost za posljedice priznavanja samoproglašenih republika snosit će Rusija, poručio je premijer Ukrajine Vladimir Zelenski. Navodi da će se Kijev ponašati odgovorno, ali da mora zaštititi teritorijalni integritet i suverenitet zemlje. Ukrajinske vlasti veruju da se kriza može razrešiti ukoliko Moskva povuče svoju odluku, rekao je na vanrednom zasedanju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija stalni predstavnik Ukrajine Sergej Kislica. Pozdravlja podršku iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država.
Zapadne zemlje su se do sada nalazile na udaru Kremlja na ovaj ili onaj način, ali mislim da je bez presedana to što je Rusija učinila Ukrajincima. Kijev ne želi da se služi nedozvoljenim sredstvima. Spremni smo da sve sprovedemo kroz neophodnu proceduru u međunarodnim organizacijama. Želimo summit na kom će učestvovati sve zemlje Evrope. Za razliku od Moskve, mi nikada nismo postavljali uslove. To je ono što Rusija radi.
Ruske vlasti ističu da su spremne za nastavak diplomatskih aktivnosti, a da je za neuspeh dosadašnjih pregovora isključivo odgovoran Zapad. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je kako je njegova zemlja garant bezbednosti Donjecka i Luganska. Ministarstvo je pozvalo i druge države da se pridruže priznavanju nezavisnosti dveju narodnih republika. Ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija poručio je da Moskva ne može da dozvoli novu eskalaciju sukoba u Donbasu.
Izjave nekih naših kolega zapravo pokazuju da oni ne žele primjenu dogovora, pa i onog ključnog iz Minska. Moram da vas podsjetim da su Donjeck i Lugansk proglasili nezavisnost ubrzo po izbijanju sukoba i da to što smo ih tek sada priznali ne znači da Rusija pokušava da destabilizuje Ukrajinu. Mi smo garanti sporazuma, ali se zna koga se ti dogovori direktno tiču. Moskva ne može da bude kriva za to što Kijev nije želeo da primjeni ni jednu odredbu sporazuma, a to se događa uz veliku podršku zapadnih zemalja. Pri pokroviteljstvu naših
zapadnih kolega. Nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije protiv svih koji sarađuju sa rukovodstvom samoproglašenih republika, na isti potez odlučile su se i Evropska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo. Sankcije Brisela obuhvatit će i poslanike Ruske Dume, koji su potvrdili odluku predsjednika Putina, dok kaznene mere Londona mahom obuhvataju ekonomske subjekte. Britanski ministar odbrane Ben Wallace ističe da je ruskim potezom značajno ugrožena globalna bezbednost.
Ono što dodatno zabrinjava je činjenica da se deo teritorije koju je Rusija priznala nalazi i izvan trenutnih linija razgraničenja. Imamo podatke da ruska vojska već premešta vojnu opremu na to područje i to ćemo svakako proveriti. Sigurno je to da je Moskva prekršila međunarodno pravo. Dogodio se udar na suverenu državu i to je opasnost za sve u Evropi.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je rusko priznanje nezavisnosti samoproglašenih republika neprihvatljivo i pozvao je sve strane da poštuju međunarodno pravo. Ponudio je da posreduju u konfliktu i upozorio Rusiju da ne napada Ukrajinu, ali i kritikovao postupanje zapadnih zemalja u ovoj krizi. Šef kineske diplomatije Wang Yi ističe da je Kina zabrinuta zbog pogoršanja situacije i ponovio je poziv svim stranama da pokažu uzdržanost i da razlike prevazilaze kroz dijalog. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je bivšim sovjetskim republikama da Moskva poštuje njihov suverenitet. Ukrajina je izuzetak jer je Kijev pod stranom kontrolom, rekao je Putin, a prenosi agencija Reuters.
Nemački kancelar Olaf Scholz naložio je povlačenje dokumenata čime se sprečava dodela sertifikata za otvaranje gasovoda Severni tok 2. Međutim, nije jasno koliko bi ovo odložilo početak rada gasovoda ili kada bi se proces sertifikacije mogao nastaviti. Rusija će nastaviti sa redovnim isporukama gasa na svetska tržišta, uključujući tečni prirodni gas, saopštio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Cena evropske nafte Brent skočila je na 99,38 dolara po barelu i dostigla sedmogodišnji maksimum zbog straha da će ukrajinsko-ruska kriza prerasti u vojni sukob i poremetiti isporuku ovog energenta širom sveta. Odluka Nemačke i zaustavljanje procesa sertifikacije gasovoda Severni tok 2 neće uticati na snabdevanje Evrope energijom, pošto taj gasovod još uvek ne radi, saopštila je Evropska komisija.
Srbija neće imati problema sa isporukama gasa iz Rusije zbog krize u Ukrajini, a neće biti ni poskupljenja tog energenta do kraja grejne sezone, rekli su u Srbija gasu. Isto misle i poznavaoci geopolitičkih i energetskih prilika sa kojima je razgovarala naša Nataša Ćimović.
I pored toga što je zaoštrena situacija u Ukrajini, Moskva neće zavrnuti slavinu, kaže za naš program direktor Instituta za Bliski istok i Balkanske studije u Ljubljani, Bahtjar Aljaf.
Neće doći do nikakvih problema u snabdevanju. Čak predsjednik Putin poslao je danas pismo konferenciji u Kataru, gdje se održava konferencija gasa. I čak i emir Katar je rekao da neće doći do takvih poremećaja o snabdevanju gasa. Čak i američke sankcije za sada su samo za te dvije regije, nije na Rusiju. Znači ovdje ništa se ne događa. Niti Evropska unija ima u planu bilo koje nove sankcije protiv Rusije. Ne očekuje se nikako da dođe do nekog poremećaja što se tiče isto za gas, za snabdevanje gasa za Srbiju i za Zapadni Balkan, gdje nema nekog naznaka da će doći do toga da nekog poremećaja i neke sankcije Rusiji.
Predsjednik Skupštine udruženja za gas u Srbiji, Vojislav Vuletić, ne očekuje također nikakve prekide u snabdevanju gasom. Tog energenta će, kaže, biti dovoljno za domaćinstva kao i za privredu.
Ja mislim da u ovom trenutku Srbija ne treba uopšte da brine oko snabdevanja gasom, bez obzira šta se dešava oko Ukrajine. Mi smo napravili gasovod Balkanski tok, on je dobrih dimenzija, u njemu ima dovoljne količine gasa, prema tome ne treba uopšte razmišljati i strahovati da može nešto da se nama desi. Daleko smo mi od svih tih dešavanja koje se dešavaju u centralnoj i istočnoj Evropi.
Cena gasa u Evropi porasla je danas za više od 10%, odmah nakon zaoštravanja odnosa između Rusije i Ukrajine, javlja TAS pozivajući se na podatke sa londonske berze. Što se tiče Srbije, dogovor na državnom nivou je da naša zemlja kupuje od Gazproma 60% gasa po ceni od 270 dolara za 1000 kubnih metara, a ostatak po berzanskoj ceni, odnosno trgovaca po ceni većoj za proviziju. Poskupljenja neće biti do kraja grejne sezone, podsjećaju iz Srbija gasa, i najavljuju da će pregovori sa Rusima o novom gasnom ugovoru, koji bi trebalo da važi u narednih 10 godina, početi za mjesec dana.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj posjeti Monaku. Knez Albert II. Uručuje predsjedniku Srbije orden Velikog krsta reda Svetog Šarla, najviše odlikovanje te kneževine, pošto ga je srdačno dočekao ispred kneževske palate uz postrojenu gardu i himne dveju zemalja. Ovaj orden je samo još jedan dokaz poštovanja prema našoj Srbiji i to je ono što njoj na ponos ostaje, napisao je Vučić na Instagramu. U prisustvu predsjednika Vučića i kneza Alberta II. Potpisan je okvirni sporazum o saradnji između kneževine Monako i Srbije. Srbije. Paraf na sporazum stavili su ministri spoljnih poslova Nikola Selaković i Izabela Bero Amadej. Potpisivanju sporazuma prethodio je sastanak predsjednika Srbije i kneza Alberta.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, sastao se u Briselu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije, Miroslavom Lajčakom, u okviru nove runde dijaloga Beograda i Prištine na nivou glavnih pregovarača. Prethodno su se predstavnici Prištine, na čelu sa Besnikom Mislimijem, odvojeno sastali sa evropskim posrednicima. Taj sastanak trajao je gotovo dva sata duže nego što je bilo planirano. Iz Evropske unije najavljeno je da su na agendi sastanka primjena već postignutih dogovora i normalizacija odnosa dve strane. Petković je najavio da će srpska strana insistirati na formiranju zajednice srpskih opština. Kaže i da su teme za delegaciju Beograda i nestali, pravosuđe, sloboda kretanja, kao i održavanje izbora 3. aprila. U Evropskoj uniji ocenjuju da bi od rezultata današnjih razgovora mogao da zavisi eventualni sastanak Beograda i Prištine na najvišem nivou.
U odvojenim akcijama u okolini Obilića i u severnom i južnom delu Kosovske Mitrovice policija pretresla 4 lokacije i u selu Janina Voda kod Obilića uhapsila jednu osobu i konfiskovala pušku. Traga se za još 3 osobe u južnom i severnom delu Kosovske Mitrovice osumnjičene za ilegalno posjedovanje i upotrebu vatrenog oružja i izazivanje opšte opasnosti. Prilikom pretresa na jednoj lokaciji istražitelji su pronašli automatsku pušku, radio uređaj Motorola, određenu količinu narkotika i 4 uređaja za kriptovalute. Epidemijska situacija u našoj zemlji se poboljšava, smanjuje se pritisak na COVID ambulante i druge zdravstvene centre, ali je broj preminulih i dalje veliki. Epidemiolog Predrag Kon smatra da ne možemo da se poredimo sa zemljama koje ukidaju mere, jer kod nas i dalje nema dovoljno vakcinisanih. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Epidemiološka kriva je u padu, što znači da možemo da se nadamo da ćemo već na proleće živjeti i rasterećenije, objašnjava doktor Radmilo Janković.
Potpuno će se pogled i ta neka epidemiološka doktrina promeniti. Mislim da COVID-19 više neće biti karantinska bolest, da neće biti ni obavezno testiranje, da će te mere biti sve blaže i blaže. Omikron i ono što se desilo u posljednje 2 mjeseca u čitavom svetu je potpuno promenilo pogled na COVID-19. To naravno više nije ista bolest. Mi uglavnom imamo jako stare pacijente, uglavnom nevakcinisane ili makar nevakcinisane trećom dozom, koji boluju od nekih drugih bolesti i igrom slučaja kada dođu u urgentni centar ispostavi se da su pozitivni, jer je intenzitet zaražavanja bio veliki. Tako da mi prave COVID-19 pacijente, kao one kada je harao Delta soj, gotovo i da nemamo.
Produženi sretenjski raspust dao je efekte, jer je samo u Beogradu obolevanje dece u osnovnim i srednjim školama smanjeno čak 25 puta, kaže epidemiolog Predrag Kon. Ipak on ističe da ne možemo da se poredimo sa zemljama koje ukidaju mere, jer kod nas broj vakcinisanih i dalje nije dovoljan za kolektivni imunitet.
Mi ako ne govorimo o vakcinaciji, posljedice toga će nas hvatati ne samo sada, nego u dužem periodu, jer potiskivanje vakcinacije u smislu razgovora i značaja i koliko ona ima stvarnog uticaja na ovaj tok kompletne pandemije podrazumeva odustajanje od borbe i pristajanje na masovno umiranje. Jer ovo što imamo toliko umrle, to je samo posljedica toga što nismo imali obuhvat kako treba.
Direktorka instituta Batut Verica Jovanović kaže da je u toj ustanovi proces vakcinacije usporen. Umjesto toga, veliki broj ljudi se javlja radi testiranja.
Veće interesovanje za PCR dijagnostiku i istovremeno na dnevnom nivou mi testiramo između 150 i 400 osoba. Različiti su razlozi. Mi se radujemo što u ovom trenutku dolazi do pada testiranja osoba koji dolaze sa simptomima ili sa sumnjom da se možda radi o COVID-19, ali uvek podsjećamo da smo tu i za takve slučajeve.
Najveći teret pandemije trpi zdravstvo. Zdravstveni radnici se paralelno bore na dva fronta, i za COVID i za ne-COVID pacijente, ističe direktor Lekarske komore Srbije Milan Dinić.
Veliki deo redovnog programa rada zdravstvenog sistema često bude zaustavljen ovakvim pikovima kao što smo imali evo mjesec dana iza nas, i onda neke druge stvari nažalost moraju da čekaju, a mi smo bili jako blizu svemu tome da počne da se i te liste čekanja skraćuju. Nažalost, korona je tu učinila ovo što je učinila. I zato zato mi uvek apelujemo na građane, naravno mislim da ćemo i lečiti sve ljude vakcinisane, nevakcinisane, ali nema potrebe da dođemo u ovakvu situaciju kada sad već imamo vakcinu koja je data u milijardama doze.
Dinić podsjeća da su se tokom dve godine, koliko traje pandemija, pojavile alternativne metode lečenja i nadrilekarstva, pa apeluje na građane da poštuju savete zvanične medicine i da izbjegavaju eksperimente.
U svetu se beleži pad broja zaraženih i jedna po jedna zemlja ukidaju anti-covid mere. Za ulazak u Austriju od danas važi 3G pravilo. Dozvoljen je ulazak u zemlju i nevakcinisanima uz negativan PCR ili antigenski test. U Britaniji od četvrtka više neće biti karantina nakon pozitivnog testa. U Australiju je posle otvorenja granica stiglo više od 50 aviona.
Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji naše zemlje za 2022. godinu. Za ovaj program biće izdvojeno 500 miliona dinara, maksimalan iznos po prijavi je 1,2 miliona dinara. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Namenjena sredstva za ovu godinu biće utrošena za kupovinu 500 seoskih kuća sa okućnicom. Na taj način biće zbrinuto 500 porodica, kaže ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.
Sve te kuće ispunjavaju veoma precizno utvrđene uslove. One se nalaze van gradskih oblasti. Te kuće se nalaze u određenim urbanim sredinama, nisu izolovane. Te kuće imaju nešto što se zove uslovnost za življenje.
Krkobabić ističe da se kuće dodeljuju porodicama koje nemaju svoj krov nad glavom, onima koji su državljani Srbije i koji nisu stariji od 45 godina. Oni koji žele da kupe određenu kuću stupaju u kontakt sa prodavcem, a onda se u saradnji sa lokalnom samoupravom vrši procena vrednosti odabrane kuće. Kompletna dokumentacija se potom šalje ministarstvu, navodi Krkobabić.
Novina je da sredstva uplaćujemo lokalnoj samoupravi na prolazni račun, a onda lokalna samouprava u prisustvu toga kome su sredstva dodeljena direktno vrši transfer prodavcu kuće. Imovina kuća se knjiži na onoga kome su odobrena sredstva. Novi deo svega toga je što se vrši uknjižba založnog prava na tu nepokretnost koja neće moći biti otuđena u narednih 10 godina.
Pored povratka ljudi na selo, cilj programa je i da se povratkom porodica ponovo koriste zapušteni poljoprivredni resursi, smatra agroekonomista i član nacionalnog tima za preporod sela Milan Prostran.
Samo da vas podsjetim, mi negde preko 500.000 hektara obradivog zemljišta skoro uopšte ne koristimo. Veliki deo placeva koji su sa kućama prodati imaju čak često i po pola hektara obradivog zemljišta. Bar desetak do 15 godina bi morao projekat da traje kako bi se ti resursi koristili.
Tokom prošle godine za ovaj program bilo je izdvojeno blizu 700 miliona dinara. U 100 lokalnih samouprava kupljeno je oko 650 seoskih kuća sa okućnicom. Od tih 650 kuća naseljeno je ostalo 519. Više od 130 parova se vratilo da živi u grad.
Nabavka sirovina, česte nivelacije cena i prilagođavanje komunikacije sa dobavljačima i kupcima u uslovima koje je nametnula pandemija, samo su neki od problema koji su u poslednjih godinu dana obeležili poslovanje preduzeća u Srbiji, pokazao je šesti preduzetnički barometar revizorsko-konsultantske kuće Ernst & Young. Kompanije su kao važnu podršku izdvojile pakete antikrizne pomoći koje je obezbedila država. Iz čak 70% firmi stižu ohrabrujuće vesti da u periodu koji dolazi planiraju nova ulaganja, zabeležio Ivan Jovanović.
Kriza koju je u poslovanju izazvala epidemija koronavirusa privukla je najveću pažnju privrednika koji su učestvovali u novom godišnjem preduzetničkom barometru revizorsko-konsultantske kuće Ernst & Young. Mila Bjelaković iz tima koji je pripremio barometar kaže da su naše firme kao i svetske morale da rešavaju brojne nametnute probleme.
Sirovine ne guše samo mala i srednja preduzeća naše republike, ali ono na što moramo da obratimo pažnju je kada 70% njih kažu da su imali problem, koliko su morali da rade nivelaciju cena, toliko učestalo, kako su morali da nadmurduju sami sebe i tržište, kako su želeli da ispadnu ok sa svojim dobavljačima, sa svojim kupcima.
Bjelakovićeva je rekla da je barometar doneo i neke pozitivne vesti o poslovanju u Srbiji.
70% njih i dalje održava sve svoje planove za rast i investiranje koje su imali. I naravno ono što je nekako ohrabrilo i ono što su svi aminovali je da su mahom koristili mere pomoći Vlade Republike Srbije i da im je to negde olakšalo poslovanje.
Stavovi vlasnika domaćih kompanija nisu iznenadili direktora sektora Privredne komore Srbije za strateške analize Mihajla Vesovića.
Najbolja stvar što se desilo u toku ove pandemije jeste da smo po prvi put imali vrlo jasnu i vrlo direktnu komunikaciju sa državnim organima i da je država shvatila da mora da na neki način interveniše i pomože privredi. Kriza na neki način bila ublažena, ajde da tako kažemo, i to se videlo po rezultatima, iako deluje da kad pogledate prošlu godinu da smo izašli iz krize, globalna ekonomija nije izašla iz krize.
U planiranju novih paketa budžetske podrške za domaće kompanije najvažnije je da se vodi računa o izazovima koje su kao ključne u poslovanju izdvojili čelni ljudi tih firmi, poručio je državni sekretar u Ministarstvu privrede Milan Ljušić.
Od njih šta čujemo s terena, mi gledamo da svake godine unapredimo te uredbe. Na taj način smo program za razvojne projekte dosta relaksirali. Ranije smo imali tu podelu na brzo rastuća preduzeća, stabilna preduzeća, to smo sada dosta uprostili, da privrednici ne zbunjuju se prilikom podnošenja zahteva i da ta sredstva što jednostavnije dobiju i prosto da im budu što dostupnija za ovu godinu.
U najnovijem šestom preduzetničkom barometru učestvovalo je 100 malih i srednjih preduzeća iz cele Srbije.
Čuli smo na početku emisije da je predsjednik Vučić u zvaničnoj poseti Monaku posle sastanka sa knezom Albertom II. Predsjednik Srbije naveo kako se očekuje nastavak saradnje dveju država i na političkom i na ekonomskom planu. U toku je obraćanje medijima predsjednika Srbije, čućemo deo izjave.
Mi ćemo uskoro da otvorimo liniju Beograd-Nica, pa će to biti prilika, govorimo o avioliniji, pa će to biti prilika za dolazak i većeg broja turista u Monako, a istovremeno i na čitavu Azornu obalu, ali istovremeno mogućnost da mi privučemo njihove turiste kako u Beograd, tako i u naše zimske rezorte. I već je princ Albert izrazio želju da ponovo poseti Srbiju i verujem da ćemo ga tokom ove godine ponovo vidjeti u našoj zemlji. To je odlična reklama za našu zemlju, za naše kapacitete i jedna od važnih stvari koje smo razgovarali smo i o saradnji u brojnim međunarodnim institucijama i organizacijama. Veoma je mala razmena, ali i ta mala razmena je uvećena nekoliko puta u poslednjih nekoliko godina i verujem da možemo u narednom periodu da značajnije uvećamo. Nešto prodaju naši privatnici nameštaja, nešto poljoprivrednih proizvoda dolazi, verujem da ti brojevi mogu da budu nešto veći.
Prethodno je potpisan okvirni sporazum o saradnji između Kneževine Monako i Srbije. Detaljnije o poseti predsjednika Srbije Monaku u našim narednim informativnim emisijama.
Izbori 2022.
Izborna kampanja je u punom jeku, a predizbornu hroniku pripremila je Ida Maričić.
Izbornu listu za parlamentarne izbore predala je koalicija Suverenisti, u kojoj su stranka Dosta je bilo, Saše Radulovića, Zdrava Srbija, Milana Stamatovića i Pokret živim za Srbiju, doktora Jovana Stojkovića. Posle predaje liste, Milan Stamatović je rekao da Suverenisti zastupaju jedan zdrav, nacionalni i patriotski program zasnovan na iskustvu svojih članova s merljivim rezultatima u svojim profesijama i koji za sve što bi trebalo da promene uvek imaju rešenje. Listu za parlamentarne izbore pod nazivom Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije predali su i Dveri i Pokret obnove Kraljevine Srbije. Listu je potpisima podržalo 11.100 građana, a prvi na njoj je lider Dveri i predsjednički kandidat te koalicije Boško Obradović. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da lista čije on nosilac želi pod svaku cenu da zaštiti naše nacionalne i državne interese.
Naša koalicija Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije i Zelenih Srbije
je u rekordnom roku predala izborne liste na svim nivoima. To govori i o velikoj motivaciji naših ljudi za što bolji izborni rezultat.
Nosilac opozicione izborne liste Ujedinjeni za pobedu Srbije, Marinika Tepić, izrazila je u Aleksincu uverenje da će parlamentarna lista koju predvodi imati veliku podršku širom Srbije. Ona se založila za promjene iz korena i ukazala da su 4 politička stuba koalicije na čijem je čelu: Pravedna Srbija, ekonomski patriotizam, čovjek na prvom mestu i život iznad profita. Pozvala je građane da glasaju za tu političku opciju. Bolji život građana Srbije, posebno mladih, prioritet je za listu Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. U centru pažnje izbornog programa su mladi privrednici, poručuje potpredsjednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić.
Mi slušamo naše uspješne privrednike i njima pomožemo da se dalje razvijaju. Dajte da čujemo šta ljudima treba, našim privrednim subjektima kao što je Inmold, pa da i mi pomognemo, jer onda je zato Zajedno možemo sve.
Srpska stranka Zavetnici traži da se Rusija uključi u pregovore o Kosovu i Metohiji, rekla je u nastavku kampanje prva na toj izbornoj listi Milica Đurđević-Stamenkovski.
Naša obaveza je da svi budemo jedinstveni po pitanju zaštite našeg suvereniteta i mislim da je predlog o uključenju Ruske federacije u proces pregovora prvi korak koji Srbija treba da napravi kao odgovor na sve veće pritiske.
Srpska koalicija NADA imaće predizborni slogan Da živimo normalno. Kandidat za predsjednika Srbije ispred te koalicije, Miloš Jovanović, izjavio je da živeti normalno znači živeti po zakonima u jednoj uređenoj državi, u zemlji u kojoj vaša sudbina i sudbina vaše dece ne zavisi od toga imate li ili nemate partijsku knjižicu stranke na vlasti. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor ocenio je da je za njegovu stranku važno da ostvari broj glasova koji je imala i pre 2 godine, nezavisno od toga koliko će mandata to značiti. Najavio je veće zalaganje za prava kako mađarske zajednice, tako i ostalih manjinskih zajednica u Srbiji.
Izbori 2022.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Pred posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu 8. marta počeće pripremno ročište u krivičnom postupku koji se vodi protiv organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Oni se terete za 5 brutalnih ubistava, trgovinu drogom, nedozvoljeno držanje oružja i druga krivična dela. Optužnica protiv 30 pripadnika te kriminalne grupe stupila je na snagu 9. novembra prošle godine.
Ostvarenje prava žrtava zločina jedan je od naših prioriteta, izjavila je ministarka pravde Maja Popović povodom Evropskog dana žrtava krivičnih dela. Žrtva bi trebalo da bude u fokusu i to je opredeljenje prihvaćeno i u Srbiji kroz projekat Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela. Projekat finansira Evropska unija, a kao izabrani partner ministarstva pravde sprovodi misije OEBS-a. Iako postoje zakonski preduslovi za zaštitu, žrtve su i dalje uplašene i često ne prijavljuju zločine. Detaljni u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Svake godine 75 miliona ljudi u Evropi postane žrtva kriminala. U periodu pandemije beleži se porast. Nije poznato koliki je taj broj kod nas, ali je primetno da često nemamo svedoke teških krivičnih dela koje se dese u po bela dana ili da žrtve ne prijave zločin godinama nakon što se desio. Posledica toga je da se glas žrtava ne čuje, a zločini prolaze nekažnjeno. Sudija Višeg suda u Novom Sadu Ivana Josifović kaže da su sada stvoreni uslovi da se krivični postupak fokusira na oštećenog i na poštovanje njegovih prava.
Upravo ovaj projekat kroz sistem podrške i pomoći žrtvama i svedocima u značajnoj meri doprinosi da se otklone te strepnje, sumnje, strahovi i da se vrati poverenje u institucije i organe, pravosudne organe koji će sprovesti postupak gde će se svedok osjetiti zaista slobodno i u najvećoj mogućoj meri bezbedno.
Jedan od načina da se pomogne žrtvama jeste i svedočenje putem videolinka. Zamenica Republičkog javnog tužioca Tamara Mirović kaže da žrtve i svedoci krivičnih dela više nisu samo izvor informacija, već imaju specifične potrebe zbog doživljene traume.
Tako da je posebno istaknuto da se već prilikom prvog kontakta sa žrtvom njoj pruža mogućnost da izrazi svoje potrebe, zabrinutost, očekivanja, da postavi pitanja u vezi sa svojim pravima i obavezama u postupku i da se, kako je to i u skladu sa međunarodnim standardima, njoj na jednostavan način, razumljivim jezikom, objasni koje su njena prava i obaveze i na koji način ona može da ih ostvari.
Srbija već 2 godine ima nacionalnu strategiju za unapređenje položaja žrtava i svedoka, a najzahtevniji korak je uspostavljanje mreže službi za podršku žrtvama na teritoriji cele zemlje, izjavila je ministarka pravde Maja Popović.
Trenutno stanje je tako da je pružanje pomoći i podrške žrtvama i svedocima nedovoljno sistematično, neujednačeno, niti dovoljno dostupno. Ministarstvo pravde je kroz izmene pravilnika organizacije i sistematizacije radnih mesta sistematizovalo radno mesto za koordinaciju službi za podršku žrtvama i svedocima krivičnih dela.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Emmanuel Giofre, izjavio je da Srbija sprovodi reforme, ali da je put ka garantovanju prava žrtava dug i kompleksan.
Kultura.
Proslavljeni reditelj Emir Kusturica prihvatio je ponudu ministra odbrane Rusije, Sergeja Šojgua, da preuzme mesto glavnog direktora Centralnog pozorišta Ruske armije, koje ima veliku istoriju i tradiciju. Planira se da se u pozorište prenesu radnje poznatih filmova kao Ždralovi lete, Život je čudo i drugi. Kusturica je naglasio da će u svetu u kome se vrednosti veoma brzo menjaju, nastojati da zadrže klasične vrednosti.
Na današnji dan 22. februara u Subotici je 1935. godine rođen Danilo Kiš. Povodom godišnjice rođenja u izlozima rimskih knjižara pojavilo se italijansko izdanje monografije Milivoja Pavlovića Venac od trnja za Danila Kiša, pripremio Ranko Stojilović.
Jedinstveni Danilo Kiš, enfant terrible srpske književnosti i pisac koji je ostavio neizbrisiv trag u njenoj istoriji, enigma za mnoge kritičare, reprezentativni predstavnik naše i svetske moderne. Pisao je romane, pripovetke, radio, televizijski i pozorišne drame i eseje. Preminuo u Parizu 1989. i na sopstveni zahtev sahranjen u Beogradu po pravoslavnom obredu. Danas njegov prah počiva u Aleji zaslužnih građana. Za Kiša pisanje je bilo sudbina.
Živeti avanturu života zavređuje bilo kakvo pisanje. Naravno, nesreće u tome što mnogi tu avanturu života ne mogu da dožive drugačije nego pisanjem. Ja mislim da je celokupna literatura to i da je pravo razdiranje svakog pisca u toj sumnji. Nije li izneverio život time što ga nije živio nego pisao, obično to ne ide zajedno.
Kišovo delo dobro je poznato italijanskim čitaocima, jer su sve njegove važnije knjige prevođene na taj jezik. Italijanski izdavač nagrađivane i uticajne knjige profesora Milivoja Pavlovića, Venac od trnja za Danila Kiša, je kuća Oltre di Mare, a prevodilac dr. Mila Mihajlović. Sve polemike, koje su i danas sastavni deo recepcije Danila Kiša, nisu nikakva senka nadvijena nad njegovo delo, već dodatno povećavaju interesovanje za njega, podlači autor knjige Milivoje Pavlović.
Za razliku od mnogih iz njegove generacije, koji su nepravedno zaboravljeni, Kiš je imao sreće bar sa svojom posmrtnom slavom. Iako je bilo vremena da bude zaboravljen, njegovo delo ga održava u vidokrugu čitalačke publike i kritike kao istinskog kulturnog heroja moderne srpske i svetske književnosti.
Podsjetimo, knjiga Venac od trnja za Danila Kiša ovenčana je nagradom za izdavački poduhvat godine na Beogradskom sajmu knjiga, na srpskom je do sada doživela 3 izdanja, a u pripremi je i 4., dok je pre italijanskog prevedena na još 2 jezika.
Ovo su novosti dana, stigao je i najnoviji presek epidemijske situacije u našoj zemlji.
U prethodna 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 19.294 građanina, od kojih je 4.591 novo zaražen. Preminula su 54 pacijenta, na respiratorima se nalaze 132 obolela.
U nastavku emisije o sportu, Slobodan Igrutinović.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković odigrao je sinoć u Dubaju prvi meč u novoj sezoni, savladavši Lorenca Musetija sa 2-0, po setovima 6-3, 6-3.
Što se tiče igre, uvek mogu bolje, ali moram da budem zadovoljan, jer nisam se takmičio skoro 3 meseca, uzimajući obzir okolnosti i sve što sam žive u poslednjih mesec i po dana je uticalo na, naravno, na neki osjećaj pred izlazak na teren, ali trudio sam se da nekako vratim svoje misli, svu svoju pažnju samo na ovaj trenutak i da izvučem najbolje iz njega. I tome sam uspeo, osim nekih momenata kada mi je opao nivo igre i kada sam pravio neizviđene greške, mislim da je bio sasvim solidan nastup.
U drugom kolu turnira Đoković će igrati protiv boljeg iz duela Hačanov-Deminor. Vaterpolisti Novog Beograda nastavljaju večeras takmičenje u Ligi šampiona derbijem 10. kola A grupe protiv italijanske Breše. Meč u Italiji počinje u 20:30. U istom takmičenju Radnički iz Kragujevca od 16 časova gostuje gruzijskom Dinamu iz Tbilisija. Večeras igraju dve utakmice osmine finala fudbalske Lige šampiona. Snage će odmeriti Chelsea i Lille, odnosno Villarreal i Juventus. Obe utakmice počinju od 21 sat.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 9 stepeni, u Nišu 6. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru u prizemni mraz, prepodne promenljivo oblačno i suvo, od sredine dana na severu mestimično kiša, na planinama sneg. Krajem dana pojačan severni i severozapadni veter. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, dnevna od 7 do 12 stepeni. Slično i u Beogradu, jutarnja temperatura od minus 1 do plus 2, dnevna oko 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, ton majstor Igor Dragićević, spiker Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.